Бишкекте кечки саат 6 жарым Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун угалас. Анда Алтайдын ичиндеги республиканын социалдык экономикалык абалы, Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин экономикалык өсүштүн болбой жатышынын себебине жол издейбиз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып барам. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Лондондагы кол салуудан аут кеткен 60 жаштагы аял АКШнын жараны экени аныкталды. Жараат алган 5 адам Израиль, АКШ, Улуу Британия жана Австралиянын жарандары. Алардын абалы канааттандыраарлык экенин жергиликтүү полиция кабарлоодо. Бейшембиге караган түнү Лондондун Рассел Сквер аянтында белгисиз бир адам көчөдөгүлөргө бычак менен кол салган. Кылмышка шектүү деп 19 жаштагы эркек жаран кармалды. Күч кызматкерлери бул теракт болушу мүмкүн деген версияны четке каккан жок, бирок кармалган адам психика жактан жабыркаган болушу ыктымал экени да айтылууда. Ал Сомалидан чыккан Норвегия жараны экени аныкталды. Франциянын батышындагы тергөө изоляторунда камакта жаткандардын бири мекеменин кызматкерлерин барымтага алды. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда, окуя Леман абагында болуп атат. Алдын ала маалымат боюнча эки кызматкерди барымтага кармап турган жаран аны башка абакка которууну талап кылууда. 2015 жылдын ноябрь айында Франциянын жалпы аймагында өзгөчө кырдаал абалы жарыяланган болчу. Кыргызстанда жогорку окуу жайлардагы аскер кафедраларын жоюу боюнча мыйзам кабыл алынды. Ага ылайык, медициналык академиядан башка университеттердеги аскер кафедралар ишин токтотот. Максат куралдуу күчтөрдүн деңгээлин көтөрүп, уландарды аскердик кызматын өтөөгө милдеттендирүү. Кыргызстанда жоокерлер бир жыл кызмат өтөйт. Казакстан Орусиядан мал ташып кирүүгө убактылуу тыюу салды. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинин буйругуна ылайык 3 августтан тарта Орусиядан кара малдын терисин жана башка генетикалык материалдарын киргизүүгө да уруксат жок. Мындай кадамга казак тарап чектеш жайгашкан Орусиянын Ямал-Ненец автоном округунда күйдүргү илдети катталганына байланыштуу барганын билдирди. Аталган аймакта 25 июлда күйдүргүгө байланыштуу карантин жарыяланган. 20 адам бул ооруну жуктуруп алганы аныкталып, 12 жаштагы бир өспүрүм каза тапты. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий гимни жарыяланды. Уюштуруу катчылыгы Азаттык радиосуна билдиргенде, гимн 14-жылы биринчи көчмөндөр оюндарына арналып жазылган, бирок каражат тартыштыгынан даярдалбай калган. Фольклордук жанрда даярдалган гимнди 8 аткаруу чырдайт. Алар Рыскелди Осмонкулов, Гүлнара Тойгонбаева, Эмиль Кенжегулов, Адил Чекилов, Гүлзада Рыскулова, Кайрат Биримбердиев, Жидеш жана Нурай Мазыкбаева менен Темир Назаров. Гимндин текстин Улан Абдрахманов, УВОнун Эмиль Кенжегулов жазган, музыканы Хан Теңир фольклор ансамбли ойногон. Экинчи эл аралык көчмөндөр оюну 3-8 сентябрда Ысык Көлдө өтөт. Ага 29 мамлекеттен спортчулар катышат. Мусулман өлкөлөрдө тартылган кинолордун Казан шаарында өтө турган кинофестивалына Кыргызстандан 3 тасма катышат. Кинематография департаментинен Азаттык радиосуна кабарлашкандай, Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулунун Ата Герези тасмасы толук метраждуу фильмдердин сынагына кирди. Режиссер Азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусупжандын Кара тегинден кат фильми даректүү тасмалардын, Алижан Насыровдун Ата бейити кыска метраждуу фильмдер багытында сынакка коюлду. Азырынча менде ушундай кабарлар.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми Арай көз чарай талкуусуна кезек беребиз. 2016 жылдын 6 айындагы республиканын социалдык экономикалык абалы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда көп көрсөткүчтөр боюнча төмөндөп кеткен. Өлкө өндүрүшүнүн өйдүлөй албай, салык ойдогудай чогулбай, инвестиция илгерилебей жатышынын негизги себеби эмнеде? Өкмөттүн экономикалык программасы, ага жараша аракеттери эмне үчүн байкалбайт? Ушул жана башка суроолорго Арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат Айдамбек, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана экономика боюнча серепчи Мейманбек Абдылдаев катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер, каалоолор болсо, анда 31-61-63 телефонду чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин алгачкы суроом Данияр мырза сизге, мына жогоруда айтылгандай 2016 жылдын 6 айында Кыргызстандын ички дүңк продукциясынын көлөмү 176 миллиард сомдон ашып, реалдуу өнүгүү темпи 97% түздү деп айтылып атат да, өткөн жылы бул көрсөткүч 106% болгон экен. Мындай төмөндөөнүн негизги себептерин кыргыз өкмөтү, экономика министрлиги эмнеден көрүп атат? Микрофонду жакыныраак алсаңыз.
Саламатсызбы, урматтуу угуучулар. Туура азыркы көрсөткүчтөр былтыркыга караганда бир топ айырмаланып турат. Биринчи жарым жылдык жыйынтыктар менен буга бир нече себептер бар. Негизинен мен экономиканын баардык тармагында баягы өсүш көрүнбөйт дегенге макул эмесмин. Анткени деген негизги биздин ушул көрсөткүчтөр төмөндөп кеткен секторлордун бири бул биздин өндүрүш тармагы. Ал эми башка секторлорду айта кетсем, айыл чарбасында 2.9% өсүш бар. Курулуш тармагында 3.6%, биздеги ушул кызмат көрсөтүү тармагында 2.1% өсүш бар. Ал эми ушул биздин өндүрүштөгү болгон көрсөткүчтөргө негизинен эң негизги себеби бул ушул биздеги баалуу металлдарды өндүрүү боюнча көрсөткүчтөр азайып кетти. Бул биринчиден ушул биздеги алтын өндүрүүчү ишкана кумтордун көрсөткүчтөрү былтыркы жылга караганда, мисалга алсак, 8 тоннанын тегерегинде өндүрсө, быйыл ушул көрсөткүч 5 тоннанын тегерегинде болуп атат да. Негизги себеби бул деген ошол азыркы күндөгү кумтор кенидеги казып аткан ошол руданын алтындын баягы составы, рудадагы алтын составы азыраак жерге чыгып ошол жерге баягы казып аткандыгы ошого байланыштуу болуп атат да. Ал эми башка дагы ушул өндүрүш тармагындагы көрсөткүчтөргө токтоло кетсем, анда бул сөз ушул биздеги көп өндүрүштөгү баягы салымын кошуп аткан, терс салымын кошуп аткан секторлор, бул биздин ушул курулуш материалдарын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат. Эми бул эки тараптан баягы душар болуп же таасирин тийгизип атат. Биринчиси бул ушул биздеги ички рыноктагы курулуш тармагындагы өсүү темптеринин басаңдашы да.
Ана сөзүңүзгө каралчы, азыр Мемек мырзанын пикирин уксак. Мемек мырза, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине киргенине мына ушул күндөрү 2 жыл болуп атат да. Бул уюмду биз Кыргызстан экономикабызга бир өбөлгө болот, өнүгүүбүзгө бир түрткү болот, бир чоң жардам болот деп киргенбиз. Тилекке каршы бул маселелердин өнүгүүшүн эмес, жолтоо болуп аткан, чечилбей жаткан маселелер алигиче дагы эле көп болуп атат да. Биздин Кыргызстан экономикасынын төмөндөп кетишине сырткы факторлор таасир берип аткан жокпу?
Сырткы таасирлер албетте берет. Бул дүйнө жүзү боюнча азыр мисалы үчүн Америкада басаңдап атат, Европада басаңдап атат, Россияда түшүп атат. Ошонун негизинде саясий маселелердин кесепетинен тиги батыш менен мамилеси бузулган үчүн нефтинин баасы түшүп, Россиядагы экономика өтө басаңдап түшүп атат. Андан биздин себебин биздин эмигранттардын тапкан айлыктары азайып, анан бизге которулган акча азайып, потребление азайып атат. Ошонун көп себептери бар да. Анан 2 жылдан бери кирген жанагы евроазиялык биримдикке киргенде бул 2 жылдан бери жыйынтыгы начар болуп аткан себеби бюрократиялык тоскоолдуктар албетте тоскоолдук кылып атат азыр. Ошон себеп дегенде аны өтө албай атабыз да. Негизи бул киргени бул туура стратегиялык эң туура болчу да. Бирок бул келечекте мунун баарын өтөбүз, өтөт бул негизичи. Бирок анын деле тоскоолдуктардын баары жоюлат. Бирок эң негизги себеп биздин экономикада структуралык реформа болбой атканында. Себеп дегенде жанагы эми качанга чейин эле кумтөргө таяна беребиз, өндүрүш түшүп кетсе эле кумтор түшүп кетти деп эме айтып атпайбызбы? Анан ошонун кесепетин азайткан башка өндүрүштөрдөгү реальный секторду өндүрүш керек да. Айыл чарба мисалы үчүн 2% өсүп атпайбы, баары эле 2-3% тегерегинде өсүп атыптыр. Эми бул өшкөн жок деп айтса болот. Себеп деген бул арифметикалык катан деңгээлинде өсү да, муну жок деп койсо болот. Негизи өсү 10-20% болуш керек. Себеп дегенде ушундай кризистердин убагында экономикада реформаны жасап алган ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат саясий жагынан дагы. Ошондо буларды могул секторлорду өндүрүштү 10-15% көбөйтүп, ошондо жанагыдай алтын ген жагынан түшүп кетсе ошондо компенсация болгон деп болуш керек болчу. Бирок алтындын башка гендерин дагы ишке киргизиш керек болчу да. Бул жагынан өкмөттүн компетенциясы жетпей атат, административдик мүмкүнчүлүктөрү жетпей атат. Иши кылып көп тоскоолдуктар бар да, бирде дагы адам фактору да бар да. Мисалы үчүн өкмөттүн, ошол эле финансы акча каражат бийликтеринин көп моундай тиги компетенциялардын аздыгынан өз убагында маселе чечилбей калып атат да. Ошол себептен түшүү.
Ошол Даниэль мырза айтсаңыз, Евразиялык экономикалык биримдиктен биз эмне көрүп деп атабыз азырчы? Биз кайсы деңгээлдебиз азыр? Биз даярдык дедиле, даярдык бүттүбү? Биз эми толуккандуу эми баардык ошол уюмдун мүчөлөрү менен тең ата сүйлөшүп, тең ата мамиле кылганга убакыт жетти го дейм.
Бул жерде мен ушул бир жылдай болуп калды. Ушул бир жылдын аралыгында өкмөт тарабынан кандай иштер жүргүзүлгөнүн айта кетейин. Сиз айтып койсуң, даяр болдукпу, болгон жокпуз депчи. Биринчиден, биз ушул киргенден бери биздин баягы тышкы үчүнчү мамлекеттер менен болгон биздин атайын өткөрмө пункттар бар эле. Булар толугу менен жабдылып бүттү. Бул Манас, Ош, Торугарт, Иркештам пункттары. Аэропорт Манас, Ош, Торугарт, Иркештам. Андан тышкары 7 ветеринардык контролдук пункттар дагы толугу менен жабдылып бүттү. Булар Торугарт, Иркештам, Достук, Кызыл Бел, Карасуу пункттары толугу менен бүттү да. Андан тышкары мына былтыр ноябрь айында өзүңүздөр билгендей фитосанитардык контроль толугу менен алынды. Толугу менен айтылып, башкача айтканда баягы биздин өсүмдүктөрдүн жемиштердин чыгуусуна мындай көзөмөлсүз өтөт да.
Биздин техникалык ушул
даярдыгыбыз бир нече жактан биз ишти бүтүрө алдык. Анткени деген мына азыркы күндө 28 аккредитация өткөн лаборатория жана 5 сертификация боюнча ошо мамлекеттик органдар алар регистрге киргизилди. Андан тышкары мына азыркы күнгө чейин ушу 18 айыл чарба продукциясын өндүрүүчү ишканалар, бул 12 сүт өндүрүүчү, 3 балыкты ошо өндүрүп кайра иштетүү боюнча, 2 болсо биздин бал боюнча, 1 эт азыктары боюнча булар регистрге киргизилет. Булар башкача айтканда толугу менен ушул Россия менен Казакстан ушул ЕС өлкөлөрүнө баягы поставканы кылууга укуктуу. Анткени деген алар деген ушул регистрге экспортер катары киргизилди да. Бул да чоң жетишкендик. Андан тышкары мына биз ушу айтып атабыз, маселелер чечилбей атат. Сөзсүз түрдө бул жерде маселе бар. Бул жерде ошол азыркы күндө ветеринардык контролду баягы чек арадан алуу боюнча маселеси да. Мына жакында эле ошол Евразийский комиссиядан келип кетти. Атайын жумушчу топ келип, негизинен алардын айтышы боюнча биздеги системаны бар деп табышты, бар деп. Бирок экинчи жагы ушул эквиваленттүү деген баягы бүтүмгө келүү боюнча ушу азыркы күндө ушул иштер жүргүзүлүп атат да. Бирок бул жерде эң чоң бир 3 маселеси бар. Эмнеге ушул ветеринардык контролду биз акыркы күнгө чейин алып атабыз? Өзүңүздөр билгендей, биринчи бул деген ошол зонирование деп коебуз, биздин ошол Кыргызстандын территориясын зоналарга бөлүштүрүү. Экинчиден бул деген биздин малдын идентификациясын өткөзүү, башкача айтканда баарын ошол жерге баягы биркалар менен кулагына белги басып номерин берүү. Үчүнчүсү бул вакцинация маселеси.
Рахмат Мейман мырза. Мынау өкмөттүн кечээки жыйынында 2016 жылдын 6 айында өлкөдө салык жыйноо 4% Бишкек шаары боюнча 10% төмөндөп кетиптир да. Бул көрүнүш эмнени айтып турат? Бул эмне, салыкчылардын жакшы иштебегендигиби же салык төлөй тургандардын азайып кеткендиги десек болобу? Муну кантип баалайсыз?
Мен өткөн жумада бир телеберүүдөн көрүп атам, жана Куликовский торт деген мисал келтирип атат. Анан текстиль да алар айтып атпайбы тиги, биз деди Казакстанга жакшы иштей баштадык элек, бирок аз иштей албай алдык. Себеп дегенде биздин сомдун наркы куну туруктуу болуп, тигилерге караганда, тигилердин товарына караганда биздики экспорттук жөндөмдөргө насарлап калды дейт. Биз мактанып атпайбызбы, биздин сом куну катуу деп мактанып, крепкий деп да, твердый деп. А бул биздин экспорт импортко тоскоолдук кылып атат. Себеп дегенде биздин сом крепкий болгон сайын экспортубуз азайт. Анысы деле биздин экспорттун бир айырмасы 30%. Мына эки мисалдан экспортто албай калды дейт. Анан инвестиция жок, анан кийин жаңы салык төлөөчүлөр жаңы жумуш расширение производство жасагандар аз болуп атпайбы, көбү мисалы үчүн чыгып кетип атпайбы. Ошол себептен салык административный жагыда начарлап калышы да мүмкүн, бирок салык жыйнай турган база дагы азайып атат. Ошол себептен салык жыйнай албай калышы мүмкүн. Менин божомолум ошондой.
Данияр мырза, мына кечээ күнкү жыйында премьер министр Сооронбай Жээнбеков тапшырма коюп багыт берип атат, ар бир аймакты адистештирүү керек деп атат да. Буга бир ага жараша өнүктүрүү керек, ага жараша иштеш керек деп атат. Муну бир чечмелеп койсоңуз да, бул адистештирүү деген эмне бул?
Өзүңүздөр билгендей, биз ушул атайын биздин региондорду өнүктүрүү боюнча ушул шаарлар өсүмдүн баягы баскыч тепкичтери деген концепцияны биз сунуштар бердик элек. Бул орусчасын айтканда города точки роста деп атайын концепция иштеп чыкканбыз да. Бул ошол концепциянын алкагында 20 шаарча же болбосо ошондой населенный пункттарды киргизип, анан ошолорду дагы өзүнчө бир мындай тепкич катар же болбосо ошолордон баштап ошолорду өнүктүрүп туруп, анан кийин ошолордун базасында тегерегиндеги региондорду тартып кетүү боюнча мындай концепцияда сунушталган да. Ал жерде сөзсүз түрдө ошол баягы концепциянын эң маанилүү бир жерлеринин бири бул баягы кластердик өнүгүү да. Башкача айтканда ошол кластер деген сөз ушул бир тармактын негизинде бүтүндөй ошо тегеректеги регион өнүгөт да. Мына мисалга алсак, туризм кластери дейбизби, же өндүрүш кластери дейбизби, же болбосо информационный кластер дейбизби, мындай көп да кластердин түрлөрүчү. Анан кийин бул жерде сөзсүз бунун баягы кылууга экономик жактан мындай муктаждык бар. Анткени деген ошол бир продукцияны өнүктүргөндө, мына мисалга айта кетейин, мына өзүңүздөр билгендей Японияны мисалга алсак, бир ошол Toyota машинесин чыгарганда 2000 ашык ичиндеги ишканалар ар бир деталын чыгарып беришет да. Башкача айтканда булар деген чоң ишкана Toyota өзү ошол заказдардын баарын башкаларга берип коюп, анан бир жерден чогултканы менен баягы иштейт да. Анан мындай иштегенде ошол башка дагы ошол жерде жергиликтүү эл ошондой майда баягы заказдарды алуу менен алар дагы кластер түрүндө өнүгүшү мүмкүн да. Анан бизде дагы өзүңүздөр билгендей ар бир региондун артыкчылыктары бар да. Мына эми ал иш сөзсүз түрдө жүрөт, бирок мына Нарын облусун алсак, мына айыл чарбасындагы жандыктар, мал чарбасы боюнча, көлдү алсак, көлдө туризм жакшы өнүккөн, Баткенди алсак, мына ал жерде жер жемиштер жакшы өнүккөн, Жалал Абадты алсак, суу энергетика тармагы өнүккөн, ушундай болгон артыкчылыктар бар да. Бул сөзсүз артыкчылыктарды биз колдонушубуз керек.
Рахмат. Анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кыскача орун берип алалы. Францияда түрмө кызматкерлери барымтага алынды. Алматыда антитеррордук машыгуу жүрүп жатат. Тажикстандын башкы прокурору өлүм жазасын кайтаруу керек деп билдирди. Адам өлүмүнө шектелген улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин кызматкери 2 айга камалды. Киев Орусиядан элчи кабыл алууга каршы чыкты. Мусулман өлкөлөрүнүн кинофестивалына Кыргызстандан 3 тасма катышууда. Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Азаров суракка чакырылды. Жана башка жаңылыктарды жана макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан толугураак кененирээк окусаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Урматтуу Мемлекет мырза, мына кечээ ошол жыйында өкмөт башчы жергиликтүү бийлик башчыларынын иши инвестиция тартуу, жаңы жумуш орундарын түзүү, ички миграциянын деңгээлин сактоо боюнча бааланат деп атат да. Мурда деле ушундай өкмөт башчылары ушундай тапшырмаларды коюп келчү эле да. Бирок жыйынтыгы биз көрө алган жокпуз деген пикирлер көп. Ошондон улам биздин өкмөткөбү жаңыча башкара албай жатат деген мындай сындар айтылат да. Мунун чындыгы барбы, же болбосо биздин өкмөттүн бир жаңы аракеттерин көрүп атасызбы?
Негизи туура. Мен мына эми экономикалык эксперт катары 20 жылдан бери пресса аркылуу, телевидение, радио аркылуу бул маселелердин талкууларына көп катышып келатам. Ушул кайтаранып келатат. Эми жанагы айылдарга могу азыр айтып кетпедиби, айылдарга кайерде бөлүштүрүп ошону өндүрүш керек деп. Эми муну көптөн бери эле айтып келет. Муну азыр мектептин балдары деле билет. Бул туура негизичи. Эми ошону ишке ашырбайбы? Ашырыш керек да ошону. Мен мындан жарым жыл мурда ошол жерде эле айттык элек, мурдагы премьер дагы айтты эле, Темир Сариев 100 долбоорду тандап алып, ар бир региондон, 2 райондордон 3 100 долбоорду ишке ашырыш керек бир жылдын ичинде да, ошонун жыйынтыгы бир жылда, 2 пайда болот да. Бул айтылып келет, эми ошону башташ керек да. Анын үчүн эмне керек? Узун мөөнөтөгү насыялар керек. Ошол насыяларды, насыяларга технология алып бериш керек. Керек болсо ошо тандап алган проекттерди ошолордун башкаруучуларын окутуш керек жаңы заманбап менеджмент ыкмаларыначы. Анан тренингтерден өткөрүш керек, ошолорго жардам бериш керек, бар жагынан оборотный капитал бериш керек. Баарынын акчасын бербосо дагы жанагындай лизинг аркылуу технология, переработка, завод, фабриканы кургудай кылып туруп, анан биздин товар башынан эле Россиянын рыногуна чыкканда батыштан келе турган товарга конкурент жөндөмдүү боло турган ишке ашырыш керек эле да. Муну айтып эле кетет, бул көзгө көрүнө эле. Эми ошол ишке качанга чейин ушундай себептерин айтып эле өкмөт бизге эме тиги упчу сордура берет дейм да ошону. Бунун эмне себеби бар? Себеп деген действительно, мен башында айтып келе жатам, компетенция жетпей атат. Административдик компетенция, билим компетенция жетпей атат. Саясий компетенция, анан жылына өкмөт өнүгүп атат, туруксуздук жок саясий бийликте. Мына ушундай себептерден эч ким моундай долбоорлорду айтып жарыялайт, жарыялаганын аркы ашпай атпайбы. Туура айтышат. Моундай кластерный деп, мына 5-6 жылдан бери кластерный экономика деп айтып атышпайбы? Ал туура бул дүйнөлүк, бул эме тажрыйба да бул. Анан ушундай кризистин убагында жасап калбаса кийин жасалбайт. Биздин 2 гана эмебиз калды, убактыбыз калды да. Андан кийин саясий кризистер башталышы мүмкүн. Анан эл талап кылат, кана дейт да, мына 500 миллион бердиле, андан кийин дагы 500 миллион берем деп атат. Аны узун мөөнөттө берип, жана технология берип, жумушсуздарга жумуш берип, иштей албай калган жерлердин баарын иштетиш керек эле да. Техника алып берип, обработка жасап, аны переработка жасап, анан баягы фитосанитардык тоскоолдуктардан уже чечип маселени мамлекет аралык бириктин ордуна. Административный переговорный талант керек, чынбы? Ошого жөндөм керек, ошонун баары жетишпей атса керек.
Даяр мырза, мынабу биздин экономикабызды биз дагы бир тепкичи боло турган, же болбосо өбөлгө боло турган дейличи, мына кыргыз орус өнүктүрүү фондусуна бир үмүт арттык эле да. Анан кийин бул маселеде эмне болуп атат? Бул фонд биздин экономикабызга бир чындап эле бир жардамга келип атабы? Анын пайдасы тийип атабы? Тийсе канчалык болуп атат азыр?
Сөзсүз түрдө
микрофонду жакыныраак ала болсоңуз.
Сөзсүз түрдө бул биздин ушул фонддун, өнүктүрүү фондунун тигизген таасири абдан чоң. Анткени дегенде мен мисал алгандарды келтире кетейин. Бул жерде айтылып атпайбы, кайсыл нерселер кылынды, кайсы проектилер жана лизингке береби же болбосо жагдайлар түзүп береби. Мына азыркы күндө айыл чарбасын каржылоо боюнча 4 проектисинде ишке ашырылып атат да. Бул деген ошол льгот, баягы жеңилдетилген кредиттердин бири да. Ошол жеңилдетилген кредит мулардын процентный ставкасы да аз жана ошол негизинен айыл чарба секторуна берилет. Ошо 6 ичинде 2,6 миллиард сом берилди. 7635
объекттиге
бул ошол ишканаларга берди да, хозяйство субъектыларга берилди. 7635 ишкана жана ишкерлерге берилди. Бул азыр 6 жыйынтыгы менен, ал эми жылдын жыйынтыгын алсак, бул жыл сайын 5 миллиардын тегерегинде акча берилет. Бул ошол биздин ошол республикалык бюджет тарабынан каржыланган программа да. Мындан тышкары, мына өзүңүздөр билгендей, кыргыз орус өнүктүрүү фонду дагы ошо былтыр 2 мамлекеттик банк аркылуу да бир 2 миллиардын тегерегинде жанагы орто жана чакан бизнести өнүктүрүү максатында ошолорго жеңилдетилген насыялар дагы берилди. Андан тышкары фонд ошол өзү түздөн түз баягы $10 миллион ашкан кредиттери боюнча алар дагы өзүлөрү түздөн түз кредиттөөнү баштап, алар дагы акчасын берип атат. Мына Токмок шаарындагы баягы текстиль фабрикасына дагылар ошол насыяны берип атат. Азыркы күндө мына Кара Балта шаарында жана Деңиз текстиль деген фабрикада ачылып турат. Мындан тышкары бир нече жанакы бойнолор ачуу боюнча дагы проектилер азыркы күндө иштелип аларда каржыланып баштады. Андан тышкары мына былтыр билесиз Сокулук районунда мындай азыркы заманбап технологияга жооп берген чоң ушул логистикалык борбор дагы ачылды. Андан тышкары мына азыркы акыркы жыйында ушу эки логистикалык борборду куруу боюнча дагы куруусун баштоо боюнча дагы биздин айыл чарба министрлигине атайын өзү премьер министр тарабынан тапшырма берилди да. Андан тышкары мына лизингке дагы бүгүнкү күндө банктар аркылуу жеңилдетилген узак мөөнөттүү кредиттер лизингке дагы ошо трактор жанакы комбайн атайын техникалар дагы берилип келатат да бүгүнкү күнгө чейин. Мындан тышкары мына ушул биздин орто жана чакан бизнести колдоо максатында жакынкы арада буйрук чыкты ошол өкмөттүн атайын гарантиялык фондду уюштуруу боюнча дагычы. Өзүнүн бюджеттен биз 72 миллион сом уставной капиталга берип мына бүгүнкү күндө ушул башкаруу органдарын түзүү боюнча иштер башталды. Алар дагы ушул сүйлөшүүлөрдү түзүп бүгүнкү күндө Азия өнүктүрүү банкы тарабында 3 миллион доллар алар гранттык түрдө ошол гарантиялык фондко беребиз деп турат да бүгүн.
Рахмат Мейим мырза. Мынакей биз өйдө эле албай жаткан биздин экономикабызды көтөрүш үчүн кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги, жогорку кеңеш дейбизби, азыркы учурда эмне жетишпей атат сиздин пикириңизде? Эмне кандай саясат, кандай бир кадамдар жасашыбыз керек деп ойлойсуз?
Эми могу өткөндө дагы айттым элем телевидениеден узун мөөнөттөгү кредиттерди берип атабыз деп. Мына мен бүгүн эле кечээ күнү президенттин жолугушуп алыптыр Кулматов менен, ошондо айтып атат 124 миллион берилди деп. 124 миллион ушу 2 жылда берилсе калганы 1 миллиард калабы дагы, 1 миллиардка жакын ал качан берилет? Мындай темп мененчи тандоо проекттерди, долбоорлорду тандоо аябай солгун болуп атат. Анан тиги чыны менен Нацбанк менен өкмөттүн ортосунда, жогорку кеңештин ортосунда координация жакшы болбой атат. Өз убагында тиги керектүү мыйзамдар кабыл алынбай, бири бирине талаптар компетенттүү болбой. Мисалы үчүн Нацбанк көбүнчөсү жана долларизация эметебиз деп изымать этип коюп эмелер банктар кредит жок калып атпайбы, дефицитти жабабыз деп. Ушундай туура эмес финансовый эмелерди колдонуп анан өтө мындай сомду бекемдетип коюп экспортго стимул жок болуп калатпайбы, анан расширение болбой атат. Ушундай несогласованный алдын ала көрөгөчтүк эмес чараларды көрбөй тоскоолдук болуп атат да өндүрүүгө. Расширение налогооблажение өтө жай өнүгүп атат, безработица баягы эле калып атат. Инфляция азыр төмөндөп атпайбы, но инфляция төмөн болгону менен тиги өндүрүш чиңгибей атат да. Ошон үчүн буларды дейт көп берсек инфляция көбөйүп кетет дейт. Анан инфляция көбөйсө, акча берсе товардыдан көбүрөөк акча берип койсо инфляция болот. Бирок жанагы лизингди колдонуп технология бериш керек да, технология бериш керек, тезирээк тандаш керек долбоорлорду, кайрымдуулугун албетте караш керек. Анан ошондо көбөйткөндө мына 1 жылда мүмкүн 120 эмес 300-400 миллион берип калыш керек болчу да. Иштейм деген долбоорлорду тандап анан биздин баягы традиционный рыногубузда российский биздин ордубузду твердо ээлеш керек да. Ошондой ошого жетиш керек 1-2 жылдачы. Ошондой өнүгөт.
Данияр мырза, мына сиз убактыбыз аз калды да, бир 2-3 тезисти кемемен айта аласызбы? Мисалы үчүн кыргыз өкмөтү мындан аркы бир чаралары же болбосо кадамдары кандай болот ушул экономиканы кичине көтөрүш үчүнчү?
Биз өзүбүздөр билгендей жылдын башында ушул атайын кризиске каршы иш чаралар планы бекитилген. Ал жерде бир нече тармак боюнча атайын чаралар көрүлгөн. Негизгиси ушул экономикалык туруктуулукту сактап калуу да. Мен мисалга келтире кетейин, мына башка өлкөлөргө салыштырмалуу 2015 жылдын жыйынтыгы менен бизде ушул ЕАЭСтин өлкөгө кирген экономикалардын эң туруктуу экономикасы биздики болду да. Мына Россияда 2% тегереги, Беларусьта 4% тегерегинде төмөндөп кетти. Казакстанда болсо 1.2-1.5% тегерегине чейин басаңдап кетти да. А бизде мына 3.5% тегерегинде өсүш болду. Бул бир жагы. Экинчиси мына валютанын туруктуулугу. Мына 2 жылдын жыйынтыгы менен алсак, рубль менен теңгенин түшүшүнүн пайызы баягы 100% тегереги болду 2 жылдын ичинде. Ал эми кыргыз сомунун баягы девальвация девальвациясы ошо 30% тегерген болууда. Бул дагы бир жакшы көрсөткүч. Анткендеги негизги максат бул ошо экономиканын туруктуулугун сактоо. Анткендеги азыркы глобалдык сырткы факторлордун таасири абдан чоң болуп атат да. Бирок акыркы мына дагы көрсө айта кетейин, мына биздин ушул мигранттардан түшкөн акчанын дагы көлөмү 5% тегерегенде өсүш бар. 629 миллион долларды түздү мына 6 айдын жыйынтыгы менен.
Рахмат. Биз урматтуу радио окуучулары Кыргызстандын бүгүнкү төмөндөп жаткан экономикасынын себептерин жана келечек пландары жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика жана экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев, экономика боюнча серепчи Мейманбек Абдылдаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен жарым сааттык программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.